В ефірі «Ваша свобода». Веду її сьогодні я, Ірина Штогрин. Вітаю вас. Чи прояснить суд над Юлією Тимошенко причини газових криз? І чи матимемо ми прозору систему, яка дозволить відстоювати національні інтереси України у газовому питанні? Про це ми сьогодні хочемо запитати у студії Олександра Нарбута, незалежного експерта з енергетичних питань. Доброго дня вам.
Добрий день.
А також на телефонному зв'язку з нами Михайло Гончар, директор енергетичних програм Центру НОМОС. Вітаю вас, Михайло.
Доброго здоров'я.
490-2905. Якщо хочете сказати розумну думку, своє запитання поставити, телефонуйте, код Києва 044. З вашого дозволу, панове експерти, Я лише нагадаю ситуацію. Сьогодні Печерський районний суд Києва переніс аж на 26 серпня розгляд кримінальної справи про розтрату у 2009 році 11 мільярдів кубометрів газу, що належав компанії «Росукренерго». Суд вважає неможливим продовження розгляду справи через те, що на засідання не з'явилися представники прокуратури. І ця справа напряму пов'язана із судовою справою проти Юлії Тимошенко. Чергове судове засідання, по якій сьогодні відбувається у звичній вже атмосфері. Ви знаєте, тісне, переповнене людьми приміщення, через це обмежений доступ для більшості журналістів, галас на вулиці, де прихильники і опоненти, м'яко кажучи, Юлії Тимошенко, перекрикують один одного. Очевидність необхідності розкриття таємниці «Росукренерго» у цих судових справах чітко проявилася на початку цього тижня, коли колишній прем'єр-міністр України, один із міністрів в уряді Тимошенко Юрій Єхануров, простояв 5 годин у Печерському суді у якості свідка і відповідав на запитання. Все те чув журналіст Радіо Свобода Дмитро Баркар, хай нам він перекаже цю ситуацію.
Колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко та колишній міністр оборони Юрій Єхануров звинуватили одне одного у входженні на газовий ринок посередницької компанії «Росукренерго». Такими закидами вони обмінялися у залі Печерського райсуду Києва під час допиту Єханурова у якості свідка. Крім того, Юрій Єхануров, відповідаючи на запитання представників обвинувачення, заявив, що Юлія Тимошенко підписала невигідний газовий контракт, перебуваючи у залежності від російської генпрокуратури.
Суб'єктивно, коли я розглядав ці питання для себе і зайняв позицію на засіданні уряду, я розумів, що українська сторона не мала сильної позиції. Підписати такі угоди можна було тільки в умовах, коли ти чомусь залежний. І цю залежність я особисто, це моя особиста точка зору, я відношу до борги єдиних енергетичних систем корпорації.
Серед іншого, Юрій Єхануров запевнив, що Юлія Тимошенко підписала у 2009 році газові директиви Кабінету міністрів без належної підтримки їх міністрами. Водночас, на думку Юлії Тимошенко, газові угоди з «Газпромом» були вимушеним кроком, спричиненим тим, що Росія припинила постачання газу не лише для України, а й для країн Європи.
Газова криза 2009 року стала наслідком допуску монопольного тіньового посередника «Росукренерго». Угодою, яка підписана за дорученням Єханурова, Україна була раз і назавжди позбавлена права брати туркменський, узбекський і казахський газ в якості альтернативи російському газу. Монополія «Росукренерго» з того моменту стала абсолютно. І тому в 2009 році у нас вже, крім російського газу, альтернативи не було.
Тим часом заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко заявив, що судовий процес над екс-прем'єр-міністром України коригується поза межами Печерського районного суду Києва. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ну і сьогодні, 4 серпня, суд долучив до матеріалів справи матеріали розслідування видання «Українська правда». Зокрема, йдеться про те, що коли на сайті «Української правди» з'явився матеріал, де колишній заступник генерального прокурора Тетяна Корнякова дала показання нібито на користь Тимошенко, до редакції надійшло повідомлення нібито від самої Корнякової, у якому вона просила виправити заголовок відповідної новини. І потім журналісти встановили, що це повідомлення насправді надійшло з комп'ютера в адміністрації президента. Не знаю, чи це вагомий доказ, побачимо, що скаже суд, і це лише нюанс, який характеризує загальну систему. Пане Нарбут, от на вашу думку, чи справді вплине те, що прозвучало вже, чи може прозвучить у ході судового розслідування у справах Тимошенко, Макаренко та інших на те, як Україна відстоюватиме свою енергетичну незалежність?
Ну, я б сказав би так, що мало би вплинути, якщо будуть зроблені певні дуже-дуже глибокі висновки. Якщо такі висновки будуть зроблені, якщо президент зробить рушимі дії, і у тому числі кадрові, і знайде нову команди нові підходи, які можуть бути використані у цих перемовинах, то тоді так. Тоді це буде дуже впливати. Якщо це буде так, якщо ми будемо тільки розмірковувати, що знайдемо тих винних, які призвели до сьогоднішньої ситуації, то, знайшовши винних, ми не знайдемо корінь цієї проблеми. Проблема лежить у площині того, що пріоритет національних інтересів не є головним у цих перемовинах. Пріоритет власних цілей, власної зацікавленості, особистих корисних інтересів та корпоративних вигід домінує. Домінував тоді і, на жаль, домінує сьогодні у перемовинах з Росією.
Схоже, що цей шлях завів Україну в глухий кут. Пане Гончар, а ви поділяєте нашу думку з паном Нарбутом?
Ну так, звичайно. Питання в тім, що, скажімо, під час цього так званого судового процесу, чи навіть кількох судових процесів, які йдуть паралельно, ми чітко бачимо, що є декілька фігур замовчування, причому з офіційного боку. Себто це дві фігури замовчування – «Газпром» і «Росукренерго». Звичайно, що часто ці компанії лунають і в залі судових засідань, і в засобах масової інформації, але корінь всіх проблем, він знаходиться там. І неможливо об'єктивно розслідувати не тільки справу Тимошенко, не тільки, так би мовити, те, що було навколо цих 11 мільярдів кубічних метрів, допоки не буде відмоніторена повністю всі компоненти того ланцюжка, який був зароджений, сформований і імплементований в українсько-російській газовій реалії у липні 2004 року, коли, власне, була створена Росукренерго під патронатом колишнього президента Кучми і колишнього прем'єр-міністра Януковича і колишнього першого заступника міністра палива енергетики і голови Нафтогазу Бойка. А далі вона була розвинена уже при президенті Ющенку, при прем'єрі Єханурові, який благословив, по суті, експансію урядовим рішенням у січні 2006 року Росукренерго через схему спільного підприємства з Нафтогазом під назвою «Укргазенерго». Я пригадую, що тоді тільки двоє міністрів, здається, уряду Єханурова, якщо не мовляюсь, Гриценко і Яценюк, виступили проти. Але прем'єр схвалив. І далі ми бачимо розгортання ланцюгової реакції, експансії, по суті, «Газпрому» на внутрішній ринок України через механізм «Росукренерго», «Укргазенерго». І все то, власне кажучи, кожен вніс свою лепту. А, звичайно, тепер цим судовим процесом вихопили лише один елемент цього ланцюжка під назвою «Справа Юлії Тимошенко». Безперечно, що вона сама зараз пожинає плоди тих підходів по вирішенню проблеми Росукренерго, які вона здійснювала у 2009 році, коли, власне кажучи, із 2010 році, 2009-2010 роках після газової кризи, коли, власне, за наполяганням тодішнього Кабінету міністрів із матеріалів справи в Стокгольмському арбітражі були вийняті згадки про Росукренерго. І про, не про Росукренерго, а про Газпром.
Про роль Газпрому у тому, щоб Росукренерго, власне, реалізовувало свій план, який ми бачимо, власне, є успішним проєктом на цих теренах.
Звичайно.
У нас є, Михайле, у нас є слухач.
Безперечно.
Так, у нас є слухач. Алло, будь ласка, говоріть.
Ну, я как потребитель, я там никого, не защищаю, но просто вот эта труба, которая идет, это ж газ, это в воздухе, она же испаряется, как зацепил трактор как-то на поле, так это искрали, что там гуло неделю. А это же, это мы потом платим, это ж, и потом с Юлей спрашивают, куда девалась. И зимой не стало давления это бегает, проверяет, где утечка газа, потому что газ – это воздух. Вот, и выключился газ, потому что пало давление. Где-то пока трубы эти идут, и где-то там что-то…
Дякую вам за вашу думку. Це справді, якби це, може, не виглядало так… Трошки
це не питання
дивно.
І не відповідь.
Так. Так, але це
звертати.
Один із нюансів, який вказує, що справді, оскільки газ – це такий газ, насправді, як повітря, то от з ним і маніпулюють так, як з повітрям. Знаєте, коли сказали, що продавці повітря будуть заробляти найбільші гроші, зараз заробляють...
Певна рація є тут, але не будемо спинятися, будемо рухатися далі.
Будемо рухатися далі. Скажіть, пане Нарбут, от в ході цих судових засідань у справі Тимошенко, у справі Макаренка і розмитнення... газу «Росатоменерго», чи для вас було щось нове? Чи побачили ви якийсь нюанс, який додав білу пляму у мозаїці розуміння того, як у нас відбувається все у газовій сфері?
Ну, скоріше ні, чим так. Я знав дуже багато деталей, знав з українського боку, є можливості отримати певну інформацію з російського боку, тому зараз не є таких відповідей, які я би не очікував. Я вважаю, що треба йти далі, і треба дивитися, яка ситуація може виникнути у цьому році. Я вважаю, що ця перенос зустрічі і, власне, Україно-Російської комісії, яка очікувалась у кінці минулого місяця, це дуже такий важливий сигнал.
Сигнал, що може бути ще гірше.
Абсолютно, абсолютно. Якщо ми звернемо на увагу на пропозиції міністра фінансів Росії, який пана Кудріна, який пропонує відмовитися від преференції у експортних митах, і це стосується також і ситуації з постачанням російського природного газу на Україну, то ми можемо отримати у любу хвилину, тобто знову плюс 100 і ціну газу на 450 і повний колапс української економіки, неспроможність ні державного бюджету, ні бюджету Нафтогазу витримати це навантаження і ніякого наступного траншу МВФ ми не побачимо. І це буде така ланцюжкова реакція, про яку треба думати вже сьогодні.
Але нічого не сподівано. Україна насправді в ситуації ін'єкційного наркомана з величезним стажем і далі тільки гірше. Але я скористаюся тим, що ви щойно перед цим сказали, і хочу спитати. От ви кажете, знали, ви нічого нового не з'явилося. Чи можете ви сформулювати зараз основну причину газової кризи 2009 року? Чому сиділа Європа без у холодних оселях? Чому Юлія Тимошенко вирішувала в короткий термін завдання, як зробити так, щоб не залишилися без тепла східні наші області? Чому так склалося?
Дві сторони, дві боки однієї медалі. З українського боку це, власне, те, що я казав, особиста зацікавленість та заплутаність у комерційних інтересах вищих посадових осіб. А з російського боку це намагання таким собі блицкригом, тобто одним ударом, одним поштовхом зламати українську позицію і домінувати на українському економічному просторі, взявши під контроль газотранспортну систему та Нафтогаз цілком і повністю. Це без російської позиції не могла така криза сформуватися. То був план російський, це сценарій був не український.
Пане Гончар, а тут прозвучала ще одна думка в результаті обговорення цих дебатів судових між Юрієм Єхануровим і Юлією Тимошенко про те, що ця криза 2009 року ще стала причиною того, що «Газпром», власне, вимагав від України, щоб наша державна компанія «Нафтогаз України» взяла на себе борги «Росукренерго». Ви вважаєте це можливим, такий варіант?
Ну, безперечно. Це було дійсно, і «Газпром» намагався перекласти на українську сторону борги «Росукренерго». Але, скажімо, не можна сказати, що причина газової кризи 2009 року була якась одна. Їх було декілька, і це криза, яка була свідомо, штучно спровоковано російською стороною. Це був, так мовити, подальший тестовий режим випробування, якщо можна так сказати, використання тропровідної інфраструктури і газу як енергоресурсу в якості енергетичної зброї. Тому що була газова криза 2006 року, короткотривала відносно, а 2009 вона вже була більш удосконалена з урахуванням досвіду 2006 року. І, так би мовити, той чинник, про який ви сказали, це, скажімо так, не більше, ніж один із приводів. А глибинні причини, вони достатньо на поверхні для експертів лежали. Варто згадати, наприклад, що російська сторона намагалась і намагається, продовжує реалізовувати свої намагання з тим, щоб впевнити Європу в необхідності будівництва обхідних газопроводів на додаток, скажімо, до частково реалізованого вже Північного потоку. Мова йшла про Південний потік. І тому Росії потрібна була будь-що газова криза під будь-яким приводом з тим, щоб схилити Європейський Союз до підтримки обхідних проєктів. І, звичайно, щоб показати при цьому Україну як ненадійну транзитну ланку, де постійно щось відбувається, де мають місце непрозорі тіньові схеми, опускаючи при чому, що ці тіньові схеми, так би мовити, у випадку Росукренерго 50 на 50 газпромівського походження.
Експортовані.
І тому, я думаю, що це була одна із таких фундаментальних причин. А решта, це просто були приводи, і такі приводи, вони постійно могли генеруватись. Не виникла б криза.
Вони будуть інші. Так. Я зараз лише нагадаю, Михайле, з вашого дозволу, нагадаю, що цю розмову наші слухачі можуть також подивитися, прочитати і послухати ще раз або в перший раз на нашому сайті.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.орг.
Чи прояснить суд над Тимошенко причини газових криз і чи змінить він енергетичну політику України? Про це ми сьогодні запитуємо у студії незалежного експерта з енергетичних питань Олександра Нарбута і на телефонному зв'язку з нами Михайло Гончар, директор енергетичних програм Центру НОМОС, 490-2905, наш студійний телефон. Пане Нарбут, якщо все-таки висновки вже, можливо, будуть зроблені під впливом цієї справи, чи просто оскільки ситуація надзвичайно критична?
Під впливом обставин.
Так, так. Як ви думаєте, якою має бути політика тих людей, які вестимуть перемовини з «Газпромом», які тези і які козирі у них можуть бути використані для того, щоб Україна таки не була такою залежною від газової голки «Газпрому»?
По-перше, треба зробити такий дуже важливий висновок, що без міждержавних перемовин на вищому рівні вирішити ці питання неможливо. Треба задіяти весь потенціал, так, весь потенціал і також потенціал можливості президента, але треба міняти і певних осіб, які імітували ці перемовини останні півтора року. Я маю на увазі міністра енергетики та вугільної промисловості, який безрезультатно з одним з тим же набіром словосполучень та посилів їздив у Москву кожного тижня. Я маю на увазі прем'єр-міністра, який з перших своїх днів на посаді сказав, що є кабальні угоди, ми їх будемо змінювати. Вони не змогли це зробити, це очевидно. Я вважаю, що треба підсилити ці перемовини певним реформуванням сектору. Тобто я маю на увазі ліквідацію НАК «Нафтогазу». Про це обмовився президент у останньому своєму широкоформатному прес-конференції останній перед відпускою. І я вважаю, що, мабуть, повинна також звернутися до Стокгольмського арбітражу, посилаючись на можливості діючого контракту, і таким чином задіяти всі ці важелі. А крім цього, також тиснути іншими можливостями. Мої колеги вже казали про можливості нелегких перемовин про подальшу долю харківських угод. Може, і треба повернутися про те, як вони були набували сили і голосувалися в українському парламенті. Я вважаю, що це було з порушенням регламенту та багатьох тих моментів, які могли б не робити їх чинними. Та є ще багато таких можливостей, які на міждержавному рівні можуть бути використані. Але це буде нелегко.
Пане Гончар, як Євросоюз може допомогти, чи вірніше, якщо українська влада зможе зробити Євросоюз своїм союзником і європейські країни, європейських споживачів у своїх перемовинах з «Газпромом», то наскільки це можливо і наскільки це може бути результативним?
Складне питання, тому що, власне кажучи, до українського партнера немає довіри. Цим проблема. Якщо ми згадаємо газову кризу 2006 року, то підтримка з боку Євросоюзу була достатньо однозначна. У 2009 році ситуація вже була зовсім інша. Україну європейські партнери звинувачували так само, як і Росію. Відповідно, зараз ситуація не виглядає краще для української сторони. Українська сторона завжди, незалежно від того, який уряд був при владі, припускалася однієї стратегічної помилки в діалозі з Росією. Вона завжди зводила все, і навіть критичний момент, до двостороннього формату. В той час, коли потрібно було цей формат розширювати, робити його багатостороннім, те, чого завжди боїться російська сторона, вона уникає багатосторонніх форматів, оскільки вона в таких форматах не є такою сильною.
І втрачає можливості прямого тиску.
Звичайно. Тому для того, щоб зараз убезпечити себе, скажімо там, чи якоюсь мірою зменшити ті ризики, які вже є сьогодні, і в контексті можливого виникнення нової газової, українська сторона мала би вже зараз працювати з Європейським Союзом і пояснювати ту ситуацію, яка є, робити її більш прозорою і зрозумілою для Європейського Союзу. Інакше, у випадку застосування російською стороною тих же методів, що були 2006-2009 років, Україна опиниться сам на сам. І, звичайно, що це завершиться черговим крахом. Але, як сказав мій колега в студії, що, власне, набір інструментарію є для того, щоб здійснити контрвпливи.
Які, на пане Нарбут,
має
які?
Бути, власне, я не буду перераховувати, він в основному його назвав.
Зараз...
Я хотів би сказати одне, що, власне кажучи, головна директива для переговорної команди, яка має бути змінена, безперечно, це жодних поступок. «Газпром» зараз знаходиться у вразливому становищі. Ми бачимо, що, по суті, з'являється своєна ланцюгова реакція позовів до «Газпрому». Тому в даному випадку, не дивлячись на те, що російська сторона розраховує, що фактор часу працює на неї по мірі наближення холодного сезону, що українська сторона буде більш поступливою, насправді потрібно раніше чи пізніше витримати цей натиск. Якби це витримали у 2006 році, не було б кризи 2009-го. Витримали в 2009-му, значить не було б того, що є на сьогодні, тих ультиматумів з боку Росії про, по суті, поглинання активів українського «Нафтогазу» «Газпромом». Тому рано чи пізно потрібно цей пресинг витримати. Якщо цього не трапиться, то, власне, тоді сценарій зрозумілий.
Дякую, Михайле, дякую. Остання хвилина, ще пан Нарбут.
Я згоден з цією тезою, що треба співпрацювати з європейськими партнерами, але реалістично треба сказати, що намагання вже європейських високопосадовців, я маю на увазі пана Отінгера, єврокомісара з енергетики, зробити такий тристоронній формат цією весною, вона не спромігся зробити, тому що Росія не йде на такий формат і реалістично повністю розраховувати на власні можливості, на власне розуміння і на власну наполегливість і витримку. Я підтримую пана Михайла.
Але Україна може створити двосторонні якусь структуру свою із Євросоюзом, і тоді Росії треба буде мати вимушена буде співпрацювати з цим.
повинні співпрацювати з найбільш впливовими і могутніми компаніями європейськими, зацікавленими у надійності постачання природного газу і з російського, і з інших напрямків. І повинні шукати можливості диверсифікації постачання газу.
Дякуємо Олександру Нарбуту, дякуємо Михайлу Гончару. Ваша Свобода завершує свій ефір. Провела його сьогодні Ірина Шторин. Почуємось з вами завтра по цій же порі. We'll be right back.